Eitin me katër të torë. Delegati apostolik për Kosovë, im Zot Julius Janush, do të vizitoj Kosovën për herë të dy që nga emrimi i ti nga papa si përfaqësues i selisë së shejt për kishën katolike në Kosovë. Mi programin e vizitës së dytë të nuncit apostolik im Zot Janush, delegat apostolik për Kosovë, të flasim me vikarin e përgjithshëm të kishës së Kosovës, Don Lush Gjergji nga Prishtina, të cilin e falenderoj. Do lush në rend të parë, cilë është rëndësia kësaj vizite për ju?
Rëndësi të madhe ka kjo vizit, sepse është një vizit kryekput kishtare dhe baritore, dhe është një mundësi që ai të takohet i me meshtar, me rregulltarë, rregulltare, e mbi të gjitha të takohet me popullin e Zotit në festën e Zojës Rozare, cila si vjet është me shtatë dhe është edile, për atë arsye i peshkvi im Zotit Gjergji e ka zgjedhur, kuptohet në bashkëpunim dhe në pëlqim me shkëlqesinë e tij Julius Janush, që mesha në orën 11 në famullien e bishtazhinit ku e kemi pjesën ndërmuese të besimtarëve të rrethit, do të jetë kremtimi i meshës shenjte dhe mundësia për të përjetuar përse drejti dhe përse gjalli pranien dhe vëtshmerien besnikrien e popullit të Zotit, ndaj kishës katolike, ndaj krishterimit dhe ndaj stëvis apostolike.
Të djelen kujtojmë se bie pikrishte dhe festa e pajtore cilore të familisë bishtazhiri që është Zoja Rozare, kënde një përkim jashtëzakonisht fatbardh në këtë aspekt. Don Lush Gjergji, nga aspekti shoqëror, por edhe ai politik, më mirë themi kombëtar për shtetin e ri të Evropës që është Kosova, çfarë do të thotë kjo vizit? Apo mbetet vetëm një vizit me ngjyrime kishtare, fetare?
Kryesisht kësaj here është një vizit me karakter kishtar dhe me karakter shpirtëror. Erën e fundit, kur ishte ai ka vizitue gjithë kreret e institucionit, prezidencën, kryeministrin, kryeparlamentarin, kurse kësaj here delegati apostolik do të ketë një darkë të ejtën në mbrëmje, me bashkë me i peshin tonin, Zotit Gjergji, bashkë me katër dekanet e i peshkvi son, bashkë me dy eproret rregulltar, Don Mateun që është Salezian dhe patunua Kajtazin që janë Franceskan, bashkë me kryetarin apo drejtorin e Karitasit vendor të Kosovës, Don Viktor Sopi, kështu që do të jetë një darkë dhe një rreth i ngushtë i njerëzve që do të takohen me te dhe do të kenë mundësinë për se apojmë për ta njohur delegatin apostolik rreth çështjes kishës dhe shtetit të Kosovës.
Don Lush, përveç takimi që delegati apostolik për Kosovën i Zot Julius Janush do të ketë me klerin, me besimtarët katolik, pra me realitetin e kishës katolike, në program janë parashikuar edhe takime tjera ndërfetare e ekumenike?
Po, gjithsesi dita e premte është kryesisht e taktuar dhe planifikuar për këtë. Në ora 9 vetë Julius Janush i përcjellur nga i peshkvi ynë im Zotit Gjergji do të bëjë një vizitë bashkisë islame ose muslimane të Kosovës, krye me kryeministin e Kosovës Naim Tërnavën dhe bashkëpunëtorët e tij. Pastaj në ora 10 do ta kemi takimin në selinë e tyre me kishën ungjillore protestante të Kosovës dhe në ora 11 është parapar që të jetë edhe takimi me kishën ortodokse serbe, me i peshkvin e saj që është i Rashkës dhe i Prizrenit, shkëlqesinë e tij Teodozie në Graçanicë në afërsi të Prishtinës. Dy takimet e para janë të konfirmuara, presim konfirmimin edhe të takimit e tretë me kishën ortodokse serbe.
Don Lushe Gjegji, sigurisht që vizita për herë të dytë delegatit apostolik për Kosovë merr do e mos edhe një përmas të vlerës shoqërore, sidomos asaj politike, diplomatike, duke pasur parasysh këto çështje në akoma të hapur të njohjes se Kosovës nga ana së lisë së shejt. Këtë aspekt pritën takime me autoritetet e larta shtetërore të Kosovës, apo jo?
Ne i kemi dhënë mundësi dhe ata janë të njoftuar drejt për drejti prej nunciaturës apostolike në Ljubljan, por kanë edhe informimin nga ana e jonë se im zot Julius Janosh do të jetë në vizitë i peshgvijës apo administraturës apostolike të Kosovës dhe i peshit im zot do të gjergjit. Prandaj, parashikjen në disa takime të premtën dhe të shtunën që janë të karakterit jo zyrtar dhe cilat nuk janë të organizuara nga ana jonë si që kemi ban herën e parë kur a i ka ardhur dhe kur ne kemi përgatitur kësaj radhe, a i drejt për drejti ka kontaktuar me qeverinë e Kosovës në mënyrë të posaçme me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe takimet do të jenë të këtij karakteri apo të kësaj natyre, ku do të shqyrtohet gjithsesi edhe qëndrimi i Kosovës ndaj Vatikanin, ndaj shtetit Vatikanin, ndërimi, falënderimi për gjithatë që Kasaria e Shenjtë ka bën gjatë shekujve e në veçanti në fundin e shekullit 20 me të madhen dhe të lumin papën John Paulin e dytë, si dhe bashkëpunimi në vazhdim të cilin dëshirojmë ta kemi edhe ta shëtutje.
Ne pra ju falenderojmë, ju urojmë punë të mbarë.
Gjithat mira dhe dash zoti që të kaloj festa sa më mirë dhe pritdhënëse.